Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί είσαι ένας αναπαυμένος Θεός, ένας αναπαυμένος Κύριος, σίγουρος για το θρίαμβό σου και σίγουρος για την οικοδόμηση της γνήσιας Εκκλησίας σου. Ελέησέ μας να πάρουμε μέρος στην προσωρινότητά μας, σε αυτό που εσύ χτίζεις, και να μας αποκαλύπτεις με το Πνεύμα σου το Άγιο τι εσύ χτίζεις και τι μας αναλογεί. Άνοιξέ μας το νου και ξενάγησέ μας τα πνευματικά σου μονοπάτια σε αυτή την ευλογημένη επιστολή τη δική σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού, τέταρτο κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και είδαμε πώς ο Απόστολος Παύλος με τη χάρη του Θεού προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, έχει μιλήσει, είναι ενήμερος της κατάστασης, ενώ ως προς τη θέση τους εν Χριστώ, όπως ο Κύριος τους βλέπει δυνάμει του αίματος και μέσα στη χάρη αγιασμένους εν Χριστώ, τους βλέπουμε στην εμπειρία τους να είναι μία σαρκική εκκλησία, έχοντας ξεκινήσει από την κατάσταση του φυσιολογικού νηπίου ή του, πώς το είπαμε, το πιστό, σάρκινο πιστό. Άλλο σάρκινος πιστός, άλλο σαρκικός πιστός. Σάρκινος πιστός, θυμίζω, είναι το φυσιολογικό νήπιο και είναι χαρά για μια τοπική εκκλησία, όπως είναι χαρά για μια βιολογική οικογένεια, φυσική οικογένεια, να έρθει ένα μωρό. Η τραγωδία είναι όταν περνάει ο καιρός και το μωρό μένει με το μπουκάλι στο στόμα, το μωρό δεν περπατά και έχουμε προβλήματα. Έτσι σαρκική είστε, περιγράφει τα βασικά στοιχεία της σαρκικότητας. Σαρκικός δεν είναι αυτός που καπνίζει, πίνει, απατάει, ξενυχτά τη γυναίκα. Αυτά μέσα σε ένα μήνα έχουν φύγει με τη χάρη του Θεού, με τις πρώτες ακτίνες Θείου Φωτός, αν υπάρχει γνήσια πίστη και αληθινή μετάνοια. Ενώ είναι μεταξύ σας αίρης, τσακωμή, φθόνος και διχόνοιες, δεν είστε σαρκικοί, τους λέει, και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Η φράση κατά άνθρωπο σημαίνει όπως όλοι εκείνοι που δεν αφυπνίστηκαν, οι άνθρωποι χωρίς αναγέννηση. Και μετά, με όμορφη ευλογημένη από το Πνεύμα του Άγιο επιχειρηματολογία, τους βάζει τα πράγματα στη σωστή θέση, γιατί είχαν φατρίες, εγώ του Παύλου, εγώ του Απολλού, εγώ του Κυφά, και κάποιοι δήθεν σούπερ πνευματικοί, εμείς είμαστε του Χριστού, περιορίζοντας τον Κύριο στη δική τους φατρία. Βάζει τα πράγματα στη θέση, μη μας υπερεκτιμάτε, μη μας υποτιμάτε, πώς να μας βλέπει ο κάθε άνθρωπος ως υπηρέτες, ως οικονόμους του Χριστού και όπως ο Κύριος έδωσε στον καθένα. Μίλησε για έπαινο, για επένους, για βραβείο, για βραβεία των πιστών. Πού οι έπαινοι και τα βραβεία, πού, άιντε, πού, όχι στο μεγάλο λευκό θρόνο. Στο μεγάλο λευκό θρόνο δεν υπάρχει βραβείο και έπαινο. Στο μεγάλο λευκό θρόνο θα σταθούν όλοι μία αναγεννημένοι με προορισμό τη λίμνη του πυρός, στο βήμα του Χριστού. Για να παρασταθούμε και να ανταμυφθεί έκαστος. Στο βήμα εκτιμάται η όποια διακονία μου εδώ κάτω. Αν χτίζω, είπαμε, όχι με άργυρο χρυσό πολύτιμους λίθους, η φωτιά της δοκιμασίας και της γνήσιας αυθεντικής εκτίμησης του Κυρίου θα τα κάψει όλα. Οτιδήποτε είναι άχυρο, ξύλο, καλάμι, το μόνο που θα μείνει είναι η υπαρξιακή μας σωτηρία ως διαπυρός. Τίποτα πάνω στο θεμέλιο που οικοδομήσαμε, αν δεν έχει σωστά κίνητρα, αγνά κίνητρα, ελαττήρια προθέσεις, δεν πρόκειται να μείνει. Και προχωρούμε τώρα. Βλέπετε, είχαμε σταματήσει και το στίχο 5, εδάφιο 5. Στο τέλος του 5, απλά να θυμηθούμε, και τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστο από του Θεού. Και είπαμε ότι εκεί θα πάρω ό,τι διάλεξα εδώ να πάρω στην προσωρινότητά μου. Άλλη μια φορά. Εκεί θα πάρω ό,τι διάλεξα να πάρω. Και θα είναι τραγωδία να έρθει ο Κύριος και να μας πει: έλα εδώ, κοίταξε τι είχα για σένα ετοιμάσει στην προσωρινότητά σου, στην παροικία σου εκεί κάτω. Εάν με άφηνες να δουλέψω στον πυλό σου, αλλά τώρα, παιδί μου, κόρη μου, σου δίνω ό,τι διάλεξες να έχεις. Θυμηθείτε, με όποιο μέτρο μετρείτε εσείς, θα μετρηθεί σε εσάς. Εκείνο η έκπληξη ευχάριστη, εάν με τη χάρη του Θεού, η ευχάριστη πραγματική έκπληξη, εάν με τη χάρη του Θεού οικοδομώ στο θεμέλιο που είναι ο Κύριος και μετά ακρογωνίως λίθος εκείνος και το θεμέλιο Αποστόλων και Προφητών που θα δούμε μετά, αργότερα, αν οικοδομώ με το σωστό υλικό, η ευχάριστη πραγματική έκπληξη θα είναι ευλογίες που δεν πάει ο νους μας. Και είναι το θαύμα. Δεν θέλει ο Κύριος να είμαστε πιστοί στα πολλά, αδελφοί. Θυμηθείτε την ανταμοιβή, τη φράση της ανταμοιβής. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, κίνη τρελατήρια προθέσεις. Αγαθέ πιστέ. Στα ολίγα στάθης πιστός. Αλλά ποια είναι η ευλογία? Επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Αλλά προσέξτε κάτι. Τη χαρά μας δεν θα την έχουν τα πολλά. Γιατί εισέλθε όχι στη χαρά των πολλών. Εισέλθε όχι στη χαρά των ευλογιών. Εισέλθε στη χαρά ενός προσώπου. Γράψτε σημείωση σας. Γράψτε σημείωση σας. Γράψτε σημείωση σας. Δεν μετράει τόσο. Δεν μετράει τόσο στην πνευματική μου ζωή. Δεν μετράει τόσο στην πνευματική μου ζωή. Το πόσο με χρησιμοποιεί ο Θεός. Δεν μετράει τόσο στην πνευματική μου ζωή το πόσο με χρησιμοποιεί ο Θεός. Προσέξτε. Όσο το να έχω κάθε μέρα κοινωνία, παύλα, παρέα, παύλα, αυξανόμενο θείο πνευματικό έρωτα με τον Κύριο της δόξας. Δεν μετράει τόσο το πόσο με χρησιμοποιεί ο Θεός. Αυτό που μετράει είναι το να έχω κάθε μέρα κοινωνία, παύλα, παρέα, αυξανόμενο θείο πνευματικό έρωτα με τον Κύριο της δόξας. Τελεία. Αυτό αποτελεί. Αυτό είναι η πιο μεγάλη μου ανταπόδοση. Εντάξει, η πιο μεγάλη μου ανταπόδοση. Η περαιτέρω φανέρωση του εαυτού του σε μένα και όχι η περαιτέρω διακονία και το έργο. Εντάξει, η περαιτέρω φανέρωση του εαυτού του και αποκάλυψη σε μένα και όχι η περαιτέρω διακονία. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι η πιο μεγάλη μου ανταμοιβή. Και συνεχίζουμε. Πόσο ταπεινός είναι ο Παύλος. Ταύτα δε αδελφοί, στίχος 6. Υπενθυμίζω, επειδή κάνουμε διδασκαλία, μελετάμε κείμενο. Εσείς παρακολουθείτε από όποια μετάφραση έχετε. Όσοι έχετε κείμενο, φυσικά από το κείμενο. Και όπου χρειάζεται, το μεταφράζουμε. Μετεσχημάτισε σε με αυτόν και απολώ δι' μας. Ή να είναι μην μάθετε το. Σου λέει ο Παύλος, όλα αυτά σας τα είπα και πήρα παράδειγμα τον εαυτό μου και τον Παύλο. Τα έφερα όλα αυτά σε μένα, στον εαυτό μου και στον Απολό, σε μένα και στον Απολό, ώστε μέσα από εμάς να μάθετε τι να μάθουνε. Μη υπερ αγέγραπτε, για κοιτάξτε. Κοιτάξτε η κατάσταση που υπήρχε στην Κόρινθο και αυτό διαιωνίζεται. Ο ένας υπερηφανευόταν εις βάρος του άλλου λόγω των ηγετών τους. Με τον Παύλο, εμείς έχουμε τον Κυφά, τον Απολό που ήτανε, τι χαρακτηριστικό είχε ο Απολός? Δυνατός στις γραφές. Εντάξει. Λοιπόν, και φτάνουμε στο στίχο 7, αδελφοί. Το εδάφιο 7 θα το μάθετε στο κείμενο και θα είναι για τη ζωή σας, ειδικά όσοι κάνετε κάτι για τον Κύριο, εδάφιο ζωής. Στο κείμενο που έχω εδώ, κοιτάξτε, το έχω γράψει εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι. Για να το βλέπω όσο δυνατόν πιο συχνά. Τι σε διακρίνει? Εάν η εμβέλεια της όποιας διακονίας μου, της όποιας διακονίας σου, σε κάνει να ξεχωρίζεις. Έρχεται εδώ και λέει, έλα εδώ. Ποιος είναι αυτός που σε ξεχωρίζει? Και συνεχίζει. Τι έχεις ο ουκ έλαβες? Δηλαδή, υπάρχει κάτι στη ζωή σου, παιδί μου, λέει ο Θεός, κόρη μου, που να μην το έχεις λάβει από μένα? Υπάρχει κάτι που να μην σου έχει δοθεί από μένα? Υπάρχει κάτι που να μην είναι χάρη και δώρο? Εάν δε έλαβες, Αν το έχεις πάρει από μένα, τι καυχάσαι ως μιλαβόν. Τι καυχάσαι σαν να μην το έχεις πάρει από μένα και είναι δικό σου προϊόν. Γι' αυτό αδελφοί, μια Άγια Φιλοδοξία, μια από τις πιο Άγιες Φιλοδοξίες, το είχαμε πει, το ξαναλέμε και σε κάποια πράγματα θα τα ξαναλέμε γιατί η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Κύριε, δίνε μου μια καρδιά που μέχρι να τελειώσει η παροικία μου, να μην σου κλέψω ούτε ένα γραμμάριο από τη δόξα σου. Εσύ όλη τη δόξα και εγώ με τη χάρη σου να κρατήσω μόνο τη χαρά της υπηρεσίας, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. 1 Κορινθίους 4:7 λοιπόν είναι εδάφιο, είναι στίχος ζωής. Τι σε διακρίνει. Τι έχεις όουκ έλαβες. Υπάρχει κάτι που να μην το έχεις λάβει από μένα και αν έλαβες, τι καυχάστος μιλάβουν. Αργότερα θα δούμε αν ζήσουν. Όταν αναγκάζεται να καυχηθεί για να τους φέρει επιχειρήματα γιατί αμφισβητούσαν την αποστολικότητά του στην Κόρινθο. Έγινα άθρον καυχόμενος. Εσείς με αναγκάζετε. Η αληθινή καύχηση, για να θυμηθούμε από τον Ιερεμία πρώτα 9:27, ας μη καυχάτε ο σοφός στη σοφία του, ο πλούσιος στο πλούτο του, ο δυνατός στη δύναμή του. Αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο ότι δύο πράγματα, ακούω. Ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ. Τώρα, πώς μπορώ να εννοήσω. Μας λέει στην Α Ιωάννου, ο Κύριος ήρθε, είναι όμορφο στο κείμενο, και έδωκε ημίν διάνοια να γνωρίσουμε τον αληθινό. Πώς μπορώ να γνωρίσω, αν δεν μου δώσει. Γιατί τα του Θεού, ποιος τα γνωρίζει, το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο ερευνά, το είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Τα πάντα, πείτε τη συνέχεια. Και τα βάθη του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, και στο στίχο 8, τους μέμφετε Άγια, το κάνει αυτό ο Θεός, τους μιλά Άγια ηρωνικά, μήπως και δούνε κάποια πράγματα. Ήδη και κορεσμένοι είστε. Ήδη τους λέει, έτσι που σας βλέπω, με την εικόνα που μου δίνετε, είσαστε χορτάτοι. Ακούστε κάτι. Το παιδί του Θεού δεν χορταίνει ποτέ. Με ποια έννοια. Φυσικά και χορταίνω. Βρήκα τον άρτο της ζωής και χόρτασα. Ήρθα αντιμέτωπος με το νερό της ζωής και ξεδίψασα. Αλλά τη στιγμή που χόρτασα, ανοίγει μία πείνα. Και τη στιγμή που ξεδίψασα, ξεκινά μία δίψα. Γι' αυτό, όποιος δίψα σε χρόνο διάρκειας, καλά, δεν ξεδίψασα. Ξεδίψασα, βρήκα την πηγή. Αλλά μόλις βρήκα την πηγή, ανακαλύπτω, είδα τα ποτάμια ζωντανού νερού. Ας έρχεται, όποιος διψά, ας αυξήσει το έργο που κάνει. Έτσι λέει. Κάνει και άλλο έργο, και άλλο έργο. Και άλλη διακονία ελέους, και άλλα μαθήματα, και άλλα σεμινάρια. Τίποτα. Ας έρχεται σε ένα πρόσωπο. Σε μένα, και τι να κάνει. Και ας πίνει. Και καθώς τον πίνω, ποτάμια ζωντανού νερού ρεούν μέσα. Δεν είναι δυνατόν. Ακούω τρελά, τρελά πράγματα. Κύριε, έλα με το πνεύμα. Στάσου. Πώς θα έρθει με το πνεύμα. Εσύ αρχίζεις στη ρουτίνα. Δευτέρα, τσαγκαρό, Δευτέρα σήμερα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Στη ρουτίνα να τον πίνεις. Στη ρουτίνα να τον τρως. Στη ρουτίνα να τον ντύνεσαι πνευματικά. Στη ρουτίνα να τον αναπνέεις πνευματικά. Τώρα θυμήθηκα αυτό το πατερικό. Μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Καλύτερα να θυμάσαι το Κύριο παρά να αναπνές. Εντάξει. Και με αυτόν τον τρόπο το Πνεύμα του Άγιο κάποια στιγμή. Χωρίς να αποκλείουμε σε μια συλλογική εκδήλωση το Πνεύμα του Άγιο Κύριο αρχικά να κατέβει για να γίνει το σώσιμο. Αλλά να είναι από τον Κύριο αυτό και να μην είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ή από το ψυχικό επίπεδο. Ήδη εμπλουτίσατε. Τι σας θυμίζει το ήδη εμπλουτίσατε. Ποια εκκλησία από τις 7 της Μικράς Ασίας. Ποια εκκλησία μπράβο. Έτσι. Πλούσιος είμαι και επλούτησα. Αλίμονο στο πιστό παιδί του Θεού, αλίμονο στον εργάτη του λόγου, αλίμονο στο πρεσβύτερο, αλίμονο στο όποιο τέλεχο στο έργο του Θεού που θα πει αυτό το πράγμα. Όχι. Δυστυχώς αδελφοί, κάπου στους κύκλους μας, στις μέρες μας, εξαντλήσαμε, το εξαντλήσαμε σε εισαγωγικά βέβαια, Αλλά δυστυχώς η τραγωδία μας είναι ότι το πιστεύουμε χωρίς εισαγωγικά, τον ανεξάντλητο. Και έπαψε να μας συναρπάζει. Και έπαψε να μας ενθουσιάζει. Επειδή υπάρχει εκείνος, έχω κίνητρο για να ζήσω. Δεν έχω κίνητρο για να ζήσω επειδή θα κάνω έργο. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα έχω έργο. Αν δεν φύγουμε προώρα, βιολογικά, κάποια στιγμή τελείωσε. Κάνω στο περίπτωση, θα γίνει τότε. Το πρόσωπό του είναι χορτασμός ευφροσύνης. Τερπνότητες είναι διαπαντός στα δεξιά του. Συνεπώς, η ώρα μου μαζί του είναι το πρώτο μου κίνητρο για να ζω. Και σας έλεγε για τον πατέρα Παΐσιο, γιατρέ του λέει, σταμάτα την αγωγή. Τι λες γέροντα, εμείς θέλουμε να σε κρατήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο. Σταμάτα γέροντα, χθες το βράδυ δοκίμασα να γονατίσω και να προσευχηθώ. Και δεν τα κατάφερα. Αν δεν μπορώ να προσευχηθώ, γιατρέ, δεν έχω λόγο για να ζω. Όχι, αυτός ήθελε στα γόνατα. Έτσι ήθελε. Να είναι στα γόνατα. Αν δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν έχω λόγο για να ζω. Έτσι. Λοιπόν.
Ναι, αλλά δεν είναι θειοδότη η ζωή, δεν πρέπει να την προστατεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
Εντάξει, αυτός διάλεξε ότι η ώρα του με το Θεό, αν δεν μπορεί να εκπληρώνεται στη ζωή του, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Τίποτα, δεν αυτοκτόνησε. Σταμάτησε τη θεραπεία. Καρκίνο είχε. Σταμάτησε τη χημειοθεραπεία. Επιλογή του, δεν είναι. Δεν αυτοκτονεί. Παίρνει αγωγή. Σταμάτησε την αγωγή. Δεν πήγε να τελειώσει τη ζωή του. Και επιταχύνεται και ο καρκίνος. Δηλαδή αντί να πεθάνει σε ένα χρόνο, πέθανε σε ένα μήνα. Αυτό ήταν.
Γιατί είχα ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι μοναχοί, κάποιοι μοναχοί, τη στιγμή που τρώνε το ψωμί, κλαίνε γιατί έχουν τη μνήμη του θανάτου.
Άλλο τώρα, εντάξει, μιλάμε, εντάξει. Κοίταξε, ο καθένας τον ίδιο εαυτό κύριο ίσταται υπίπτει. Έτσι, δηλαδή, και επειδή τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται, ό,τι βιώνει ένας αδελφός σου, σε μένα και εσένα δεν μας πέφτει λόγος. Αρκεί να μην πάει να στο επιβάλλει. Ας τρώει το ψωμί και ας κλαίει. Και ευλογείται, δόξα στον Θεό. Αν πάει όμως να στο επιβάλλει σε σένα και σε μένα, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν εσύ προσεύχεσαι 3 ώρες την ημέρα, αν νηστεύεις 2 φορές την εβδομάδα και ευλογείσαι, δόξα στον Θεό. Αν πας όμως να το επιβάλλεις αυτό και να το κάνεις κανόνα στη ζωή άλλων, τότε έχουμε πρόβλημα. Οπότε, αν εσύ το βιώνεις έτσι και ευλογείσαι, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να σε κρίνω. Λέω, δόξα στον Θεό, αφού ο αδελφός μου ευλογείται, τελειώσαμε. Το πρόβλημα είναι αν πας να το κάνεις στάνταρ αγιασμού, εντάξει, μαζί με άλλα, και με κρίνεις αρνητικά, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν δεν γίνεται αυτό, δόξα στον Θεό. Εντάξει. Εγώ δεν θα σας πω πόση ώρα ξοδεύω με τον Θεό κάθε μέρα. Ξέρω εγώ, η γυναίκα μου και ο Θεός. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Αν όμως πάω να το επιβάλλω σε εσάς και να σας κρίνω που δεν ανταποκρίνεστε σε αυτό, τότε έχουμε πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Έτσι. Λοιπόν, προχωρούμε. Ήδη εμπλουτίσατε. Κοιτάξτε. Χωρίς ημώνε βασιλεύσατε. Και κοιτάξτε την ταπείνωση του Παύλου. Και οφελόνιε βασιλεύσατε, ή να και εμείς εμείς βασιλεύσαμε. Δίνεται την εικόνα, λέει ο Παύλος, ότι χωρίς τη δική μας πνευματική βοήθεια έχετε βασιλέψει. Μακάρι ρε παιδιά να ήταν έτσι. Μακάρι να είχατε μια νικηφόρα ζωή. Μακάρι να κινούσασταν βασιλικά με το βασιλικό χρήσμα. Και εμείς, εγώ, Απολλός και οι συνεργάτες μου, ο Σίλας και άλλοι, να μαθαίναμε από την ευλογία σας. Εντάξει. Αλλά κάθε άλλο ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν σαρκικότατη εκκλησία, την ώρα που προσέξτε, ιδιαίτερα όσοι αδελφοί έρχεστε από εκκλησίες πεντηκοστής. Ήτανε σούπερ σαρκική την ώρα που ξεχύλιζαν από χαρίσματα Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, το όποιο χάρισμα θα μιλήσουμε αν ζήσουμε, του χρόνου τώρα που είναι πολύ κοντά, στο δεύτερο μέρος για τα χαρίσματα όταν φτάσουμε το 10ο κεφάλαιο και 14ο. Εντάξει. Αλλά η άσκηση των χαρισμάτων, προσέξτε, δεν με κάνει πνευματικό. Άλλη μια φορά. Η άσκηση του οποιοδήποτε χαρίσματος δεν με κάνει πνευματικό. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, που είναι ο χαρακτήρας του Χριστού, σε 9 συστατικά μαζεμένα, και τα 9, προσέξτε, μη λέτε, η καρπή του Πνεύματος, είναι ένας καρπός με 9 συστατικά. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγατοσύνη, πίστη, πράγματι, εγκράτεια. Μια εκκλησία λοιπόν που δεν έμενε πίσω, τα χαρίσματα έχουν τη σημαντικότητα, είναι εργαλεία, αδελφοί, τα οποία θα τα δούμε αν ζήσουμε με τη χάρη Διδού, που προσέξτε, τα χρειάζεται η εκκλησία αυτά τα εργαλεία, τα χρειάζεται η διακονία απόλυτα. Έτσι, λοιπόν, όταν έρθει η ώρα όμως. Λοιπόν, 9. Δοκώ γάρο ο Θεός ημάς αποστόλους. Για κοιτάξτε τι γίνεται. Στην πνευματική ζωή, όσο πιο ψηλά με τη χάρη του Θεού ανεβαίνεις, δυστυχώς τόσο πιο πολύ καταφρονείς από ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν λειτουργούν και δεν κινούνται πνευματικά. Ποιος το βίωσε αυτό στο φουλ, στο ζενίθ? Ποιος το βίωσε? Κύριος μας. Από ποιους αμφισβητήθηκε? Προσέξτε, όλα τα χαρίσματα, τα 19, τα 21, τα 22 ανάλογα, ήταν πάνω του, στη διακονία του. Ο πατέρας δεν έδινε σε αυτόν το πνεύμα με μέτρο. Και το θρησκευτικό κατεστημένο τον αμφισβήτησε. Βγάζει τα δαιμόνια δια του Βελζεβούλ, εντάξει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Φίλος, άνθρωπος είναι ο πότης και τα λοιπά. Γι' αυτό προσέξτε κάτι. Έναν άνθρωπο του Θεού που προχωρεί πνευματικά. Προσέξτε. Μόνο ένας επίσης πνευματικός άνθρωπος μπορεί να έχει σωστή εκτίμηση. Και να ξέρετε, όσοι φιλοδοξείτε να προχωρήσετε πνευματικά και να ανεβείτε προς την κορφή του πνευματικού Everest κάθε χρόνο και πιο πάνω, κάθε χρόνο και πιο πάνω, περίμενε το, περίμενε αμφισβήτηση, περίμενε κριτική, περίμενε επίθεση, περίμενε συκοφαντία, όχι από τον κόσμο, από τους οικείους της πίστης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπόγραψε το, Γιώργος Γούδας, σου βάζω την υπογραφή μου. Κάθε φορά που θα ανεβαίνεις πνευματικά, θα σε πολεμούν, θα έχεις δαγκώματα, όχι από λύκους έξω. Θα έχεις δαγκώματα από πρόβατα μέσα.
Και τους συγγενείς. Και
ας τους συγγενείς. Αν δεν ξέρουν τον Χριστό, είναι άλλη ιστορία οι συγγενείς. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ξέρουν τον Χριστό. Πώς το βίωνε ο Δαβίδη, θυμηθείτε. Δεν με ονείδησε εχθρός, το οποίο ήθελον υποφέρει. Αλλά εσύ, άνθρωπε, ομόψυχε, οδηγέ μου και γνωστέ μου, που μιλούσαμε με τα γλυκύτητος, που πηγαίναμε μαζί, που πηγαίναμε μαζί. Στο ναό του Θεού, στον οίκο του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, it's part of the game που λέμε στα αγγλικά. Μην έχετε εκπλήξεις. Αν αποφασίσεις να μοιάσεις το πρωτότυπό σου, κάθε χρόνο που περνά όλο και πιο πολύ, θα σου αλλάξουν τα φώτα οι οικείοι της πίστης, που δεν έχουν μπει στα ίδια μονοπάτια. Δεν θα μπορούν να καταλάβουν πώς κινείσαι. Με τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, εμάς αποστόλους εσχάτους απέδειξε ως επιθανατίους ότι θέατρο γεννήθη με το κόσμο. Γίναμε θέατρο, λέει. Έχει την εικόνα ο Παύλος μια του θεάτρου της εποχής εκείνης, γεμάτο από κόσμο, αλλά στους θεατές αυτούς, δόξα στον Θεό, δεν ήταν μόνο άνθρωποι, ήταν και άγγελοι. Εντάξει. Αυτά τα λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται σε υπηρεσία για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. 10. Για κοιτάξτε. Για κοιτάξτε την ταπείνωση του Παύλου, και αυτό είναι πάρα πολύ ευλογία και κλιμακωτά πηγαίνει προς την ταπείνωση. Εμείς, για κοιτάξτε, μωροί, ανόητοι, δια Χριστών, για χάρη του Χριστού. Εμείς με ύψιλον, εσείς δε, φρόνιμοι εν Χριστού. Εμείς ασθενείς, εμείς με ύψιλον, εσείς δε ισχυροί, εμείς ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι. Έτσι φαίνονται τα πράγματα. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Παύλος ήταν Χριστομίμητος, και επειδή ήταν Χριστομίμητος, ήταν πνευματοκίνητος. Και να θυμηθούμε να παίξουμε τις λέξεις, επειδή δεν ήταν αυτοκίνητος και ήταν Χριστομίμητος και Θεομίμητος, δόξα στον Θεό, ήταν πνευματοκίνητος. Όπως και το πρωτότυπό του ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. 11. Άχρη της άρτη ώρας μέχρι τώρα. Για κοιτάξτε, εδώ να τα ακούσουν όλοι οι κήρυκες του Prosperity Gospel. Και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμε και κοπιώμε εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Για κοιτάξτε τώρα στο 12. Έχει δύο φρασούλες σε χρόνο διάρκειας που αποδεικνύουν πόσο πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου είχε γίνει. Λιδωρούμενοι ευλογούμε. Έβαλε και ένα σκαλοπάτι παραπάνω, όχι ότι δεν το ζούσε ο Κύριος, αλλά μέσω της πένας του Πέτρου, το Άγιο Πνεύμα, το βάζει ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, μας άφησε τη ζωή του υπογραμμό για να επακολουθήσουμε στα ίχνη του, και μας δίνει μια εικόνα από το μεγάλο πλαίσιο ζωής του Κυρίου, λιδωρούμενος ουκ αντιλιδωρεί. Εδώ δεν περιορίζεται ο Χριστομίμητος Παύλος στο λιδωρούμενοι δεν λιδωρούμε. Ανεβάζει κι άλλο τον πύχη. Λιδωρούμενοι ευλογούμε. Εδώ καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ύψη πνευματικά. Γιατί ο πυλός μας μεταπτωτικά δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Μόνο στο βαθμό που έχω εισρωή ζωής κανονικά και μόνο στο βαθμό που μορφώνεται ο Χριστός μέσα μου μπορεί να εκφραστεί μέσα από μένα. Και έχω πει πάρα πολλές φορές το Θεό, όταν στο λιδωρούμενοι έχω όλες τις τάσεις να αντιδράσω και αν ξεφύγω και βγει, βρικολακιάσει ο παλιός Γιώργος και βγει στην επιφάνεια αμέσως, Κύριε, ακόμα είμαι πάρα πολύ ζωντανός και έχεις πάρα πολύ δουλειά με το δικό μου τον πυλό ακόμα. Και πίσω στην προσευχή του τελώνει ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλό, ή στη μονολόγηστη ευχή των πατέρων της Εκκλησίας, πέντε λέξεις όλες και όλες. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Εντάξει. Λιδωρούμενοι ευλογούμε. Σε λιδωρεί ο άλλος αν έχει εργαστεί το Άγιο Πνεύμα. Να η ευκαιρία να μοιάσεις και να μιμηθείς το πρωτότυπο. Λιδωρούμενος δεν αντελιδωρεί. Πάσχων δεν επίλει. Θυμάμαι αδελφό, δεν θα πω όνομα, σε μεγάλη θέση. Του είπε κάτι, μπροστά στα μάτια μου έγινε αυτό. Του είπε κάτι ένας αδελφός και γυρίζει αυτό σατισμένα. Σε μεγάλη θέση στην Εκκλησία. Μη μου λες εμένα έτσι, ακούστε φράση. Γιατί έχω και εγώ ράματα για τη γούνα σου. Πού είναι λιδωρούμενος, δεν αντιλιδωρεί. Πάσχων δεν επίλει. Ποιο ήταν το μυστικό σε χρονοδιάξη? Παρέδιδε εαυτόν πού? Στον μπαμπά του. Τι χαρακτηριστικό είχε? Τον κρίνοντα δικαίως. Έγινε μια ιστορία πριν μερικά χρόνια με τον φυσικό μου τον αδελφό τον Πέτρο. Κατηγορήθηκε για κάποια πράγματα στην εκκλησία, πρεσβύτερος όν. Έλα εδώ, βγήκαμε έξω, έλα εδώ, του λέω, αδελφέ, έλα εδώ. Σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, του λέω, είσαι καθαρός στα μάτια του Θεού? Μου λέει, Γιώργο, ναι. Στην αγωγή σου, του λέω. Άσου να πούνε ό,τι θέλουν. Πώς ξέρετε την εμπειρία του Αγίου Νεκταρίου? Ξέρει κανείς την εμπειρία του Αγίου Νεκταρίου? Δεν ξέρετε. Εμείς δεν ασχολούμαστε οι Ευαγγελικοί με αυτά. Θα μολυνθούμε, όχι? Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο άνθρωπος για χρόνια κατηγορήθηκε ότι είχε αμαρτωλή σεξουαλική ζωή. Δεν είπε τίποτα. Και όχι μόνο δεν είπε τίποτα, όταν τον βάλανε σε περιορισμό, φυλακή που τον βάλανε, πήγαινε ο ίδιος τις τουαλέτες δεν τις καθάριζε κανείς μέχρι να πάει αυτός εκεί. Χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα, πήγαινε και καθάριζε τις τουαλέτες. Οπότε την άλλη μέρα ήταν αυτή τις τουαλέτες, τζιτζίκι που λέμε. Την άλλη μέρα του ίδιου, την άλλη μέρα. Ποιος το κάνει, λέει αυτό. Τρελαθήκα. Τελικά κάποιος την έστησε εκεί πέρα το βράδυ και τον είδα αυτό να. Και πέρασαν χρόνια, αδελφοί. Μα του λέει, μα δεν θα υπερασπίσει τον εαυτό σου, θα του λέγανε οι κολλητοί του που του ξέρανε. Αυτός είχα μου, όχι, λέει. Άλλος με υπερασπίζεται. Ακούτε, άλλος με υπερασπίζεται. Μα, ας τους να λένε, άλλος με υπερασπίζεται. Και ήρθε η ώρα, αδελφοί, που ο Θεός όχι μόνο τον αποκατέστησε. Είναι σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ένα από τα μεγαλύτερα ύψη πνευματικά. Εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Προχωρούμε. Λοιπόν, διωκόμενοι ανεχόμεθα. Ο Βάμβας νομίζω ότι το έχει υποφέρουμε. Όχι. Και όπου ο Βάμβας βάζει το υποφέρουμε, ενώ είναι το ρήμα ανέχομαι, έχει κάνει λάθος. Άλλο υποφέρω, άλλο ανέχομαι. Το ανέχομαι όχι με την εννιατικά εκεί που το έχουμε εμείς. Να σε ανέχομαι. Όχι, όχι. Είναι από το άνω και έχουμε. Δηλαδή, την πτώση σου, την συμπεριφορά σου την κακή σε μένα, ανάμεσα στη συμπεριφορά σου την κακή που με προσβάλλει, που με πονά, εγώ τοποθετούμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε η δική μου η συμπεριφορά να σε βοηθήσει εσύ να ανεβείς και να συνέλθεις πραγματικά. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία όχι υποφέρω τη αλληλού πιο πάντα. Υποφέρω, κάθομαι στοϊκά και υποφέρω, όχι έτσι. Ανεχόμενη αλλήλου. Σε πόνεσαι. Να η ευκαιρία προσευχή σου γι' αυτό. Και κάνε φόκου, εστίασε στα θετικά που έχει. Μόλις φτάσεις στο σημείο αυτό, δεν χρειάζεται να σε πονέσει άλλο αυτός. Γιατί η αποστολή εξετελέστη. Γι' αυτό ο Δαβίδ που ζούσε τη χάρη στην παλιά διαθήκη. Πεθαίνει αυτός που του πετάει κοντάρια και τον κυνηγάει από σπηλιά και βουνό σε βουνό. Και όταν πεθαίνει, μαθαίνει ότι πεθαίνει. Δεν άντε, πει. Ουφ, δόξα στον Κύριο επιτέλους. Όχι έτσι. Εμπνέεται τραγούδι, σκίζει τα ρούχα του, θρηνεί. Γράφει ύμνο και προτάσει το όνομα του Σαούλ πρώτα. Σαούλ και Ιωνάθαν σαν Εράσμοι. Και υποχρεώνει τα κορίτσια της Ιερουσαλήμ. Μάλλον γράφει, υποχρεώνει όλο το λαό να το τραγουδήσει και στον ύμνο αυτό γράφει «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, κλάψατε επί το Σαούλ». Και τι θυμάται, τα κοντάρια που του πένταγε, όχι. Τι διάλεγε να θυμάται πως το τέλος έμεινε. Που σας έδινε καλοπίσματα, που σας μοίραζε φορεσιές. Κλάψτε για το Σαούλ. Τι βίωνε ο Δαβίδ στην Παλιά Διαθήκη, τη χάρη της καινής. Αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος. Τα αυτά συλλογίζεστε. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τι συλλογιζόμαστε, αδελφέ. Ό,τι στραβό έχει ο άλλος. Δείτε τους τρεις κατά τα άλλα έξοχους φίλους του Ιώβ και ο νεότερος ο πιτσιρικάς ο Ελιού ο τέταρτος. Άμα κάνετε προσεκτική μελέτη τι λένε στον Ιώβ, θα δείτε όλους τους τύπους σήμερα στην Εκκλησία. Θα δεις τον Ελιφά στο Θεμανίτη, τον τύπο που εγώ ήμουνα τη νύχτα σε έκσταση και ήρθε ο Κύριος και έγιωσα ρίγη και ήρθε το πνεύμα και μου έδωσε αποκάλυψη. Και έρχεται να σου πει την αποκάλυψη και σε στέλνει πιο γρήγορα στον τάφο. Εντάξει. Τέτοια αποκάλυψη του έδωσε. Ποιος Κύριος του την έδωσε είναι άλλη ιστορία. Έχεις τον άλλο να πού. Για να σου συμβεί αυτό, εσύ και τα παιδιά σου αμαρτήσατε. Και έχεις και τον άλλο να. Τον τρίτο. Να είναι ο σύγχρονος κριτής. Να ψάχνει να βρει τι στραβό υπάρχει. Τι στραβό υπάρχει στο Γιάννη, στη Φίβη, στο Γούδα, στον Προμηθέα, στον Θανάση κλπ. Τι στραβό υπάρχει. Και θυμόσαστε τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Μια φοβερή έκφραση και ο λόγος του Θεού για τον Κύριο. Περίμεναν, λέει, ενώ μιλούσε, να τον πιάσουν, θυμόσαστε με τι. Με λόγο. Και ξέρετε πώς είναι τέτοιοι σήμερα. Ξέρω από την εμπειρία τη δική μου. Παίρνουν κασέτες. Τότε που είχαμε κασέτες. Τις βάζουν για να ακούσουν, για να βρουν τι στραβό είχα πει. Είναι γεγονός αυτό που σας λέω. Παραγγέλανε κασέτες. Τις ακούγανε για να δουν τι στραβό είχα πει. Και να το χτυπήσουν. Αυτό επαναλαμβάνεται, αδελφοί. Και μην απορείς. Σας είπα πριν, το λέω και δεύτερη φορά. Από τη στιγμή που αποφασίσεις εμπειρικά, βιωματικά, κάθε χρόνο να ανεβαίνεις στο Everest της αγιότητας και να μοιάζεις το πρωτότυπό σου, που είναι ο Χριστός.
Αυτό δεν είναι αυτό όμως.
Φυσικά είναι. Φυσικά είναι. Και ο Πιλάτος κατάλαβε. Τι κατάλαβε ο Πιλάτος. Ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτό. Το πιάσε ένας ειδωλολάτρης. Ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτό. Έτσι. Και προσέξτε κάτι, δεν είναι απαλλαγμένος κανένας από αυτό. Λέει ο Λόγος του Θεού, χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Αδελφοί, ποιο είναι πιο δύσκολο.
Χαίρεται.
Και το άλλο είναι δύσκολο. Πόσες φορές νιώθεις μια απέσια αμαρτωλή, έστω και στιγμιαία ικανοποίηση στο δράμα του αδελφού. Και τα χείλη λένε άλλα, ενώ εσωτερικά υπάρχει αμαρτωλή χαρά. Τότε χρειάζομαι γόνατα. Τότε χρειάζομαι γόνατα να φτάσω εμπειρικά στο όμορφο του Παύλου. Τι σας ασθενεί και δεν ασθενώ. τι σκανδαλίζεται, και δεν φλέγομαι στο κείμενο, λέει και ου πειρούμε. Τώρα εμείς ζούμε, πείτε τη συνέχεια. Άντε Θανάση. Το πλησιάζεις. Τώρα εμείς ζούμε, εάν εσείς μένετε στερεοί με τον Κύριο. Τούτο ευχόμεθα, τι Παύλε, πείτε τη συνέχεια. Όχι. Όχι αυτό, αλλά τούτο ευχόμεθα, εγώ και οι συνεργάτες μου, την τελειοποίησή σας. Εντάξει, λοιπόν, δυσφημούμενοι, όπα, αυτό θα το ζήσεις, μην έχεις αυταπάτες. Θα το ζήσεις, αλλά, για θυμηθείτε στο ψαλμικό χωρίο, αυτός που περπατά στο φόβο του Κυρίου σε σχέση με τη δυσφήμιση, τι λέει ο λόγος του, με αυτόν τον άνθρωπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και με έχει αναπαύσει. Από κακής φήμης δεν θέλει φοβηθεί. Γιατί, θυμάται κανείς τέτοια, ποιο είναι το κλειδί. Ποιο είναι το κλειδί που δεν φοβάται. Τι δεν έχει, αίμα στις πλεύρες, νερό έχει. Ποια άλλη συνέχεια. Όχι, 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 όχι. Από κακής φήμης δεν θέλει φοβηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος που ελπίζει στον Κύριο. Η καρδία αυτού είναι στερεά, ελπίζουσα επί Κύριο. Από κακής φήμης δεν θέλει φοβηθεί. Δυσφημούμενοι τι κάνουμε, παρακαλούμε. Υπευθυνόμαστε στον Κύριο, ευλογούμε κτλ. Ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη. Σκουπίδια του κόσμου. Σκύβαλα έτσι. 14. Ούτε ντρέπονι μας γράφω τα αυτά. Δεν ντρέπομαι να σας γράφω αυτά. Για κοιτάξτε, αλλά ως τέκνα μου αγαπητά νουθετών. Όμορφο ρήμα. Θέτω τον νου. Σωστά, νουθετώ. Θέτω τον νου του αδελφού μου. Σωστά. Και να το κάνω αυτό, πρέπει ο δικός μου νους πρώτα να είναι νουθετημένος σωστά από τον Κύριο. Και κοιτάξτε στο 15. Στο 15, αδελφοί, υπάρχει μια θαυμαστή αλήθεια και μια δυστυχώς πολύ μεγάλη πνευματική απουσία από τη ζωή των εκκλησιών μας. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλά ου πολλούς πατέρας. Σήμερα οι πιστοί έχουν πολλούς παιδαγωγούς, αλλά υπάρχουν ελάχιστοι πατέρες. Και από μας εδώ απόψε, πάρα πολύ λίγοι είναι οι πατέρες που αξιωθήκαμε με τη χάρη του Θεού να έχουμε γεννητούρια πνευματικά και ο Θεός μας τα εμπιστεύτηκε τα πνευματικά μωρά του για ένα διάστημα να τους αλλάξουμε εμείς τα πνευματικά πάμπερς. Όταν πνευματικά έκαναν εμετό, θα πάμε να τα καθαρίσουμε. Όταν πνευματικά τα έκαναν επάνω, θα πάμε να αλλάξουμε τα πάμπερς και να τα δούμε να στέκονται και τα τεκνία να γίνονται παιδεία και τα παιδεία να γίνονται νεανίσκοι και οι νεανίσκοι να γίνονται τι? Πατέρες πνευματικοί. Ποιο είναι χαρακτηριστικό των πατέρων των πνευματικών? Έλα θα μας. Γράφω προς εσάς πατέρες διότι εγνωρίσατε και δεν είναι γνωρίσατε, στο κείμενο είναι εγνώκατε παρακείμενος. Άρχισα στο παρελθόν να γνωρίσω και τώρα έχουν περάσει χρόνια και συνεχίζω και εξακολουθώ να γνωρίζω τον Απαρχής, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εν γάρ, για κοιτάξτε τι ωραίο, εν γάρ διότι Χριστό Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα. Τι ωραίο είναι αυτό. Για προσέξτε κάτι. Για να γράψουμε κάτι. Λέει εγώ ημάς, εγώ σας γέννησα. Ένα λεπτάκι. Ποιος αναγεννά τους ανθρώπους? Ο άνθρωπος ή το Άγιο Πνεύμα? Το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Για θυμηθείτε Ιωάννης 1:12, 13-14. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Εδώ ο Παύλος λέει, εγώ σας εγέννησα. Τι γίνεται εδώ? Είναι απλό. Θα το δούμε αργότερα να ζήσουμε σε αυτήν την επιστολή. Ο κολλόμενος το Κύριο, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, τι είναι? Ένα πνεύμα. Εντάξει. Συνεπώς, το Άγιο Πνεύμα ταυτίζεται με το όργανο που το Άγιο Πνεύμα διαλέγει για να γεννηθούν πνευματικά μωρά. Εντάξει. Οπότε, κοιτάξτε στην έννοια της αναγέννησης. Αυτά, αν θέλετε, γράψτε τα. Τα είχαμε πει όταν κάναμε σωτηριολογία παλιά, πριν χρόνια πολλά, αλλά γράψτε τα. Πρώτο, πολύ σύντομα, προσέξτε. Η πηγή είναι ο Πατέρας ο Ουρανίος. Εντάξει. Εξιδίας αυτού θελήσεως, και είναι όμορφο στον Ιάκωβο, θυμάται κανείς πώς είναι στο κείμενο. Απεκείς εν ημάς. Στην πνευματική μήτρα του Θεού ήμασταν και εν χρόνο το 79 σε μένα, εσύ ξέρεις πότε, γεννήθηκες πνευματικά. Και ενώ είμαι 56 χρονών στη βιολογική μου ζωή, στην πνευματική μου ζωή είμαι 33. Εντάξει. Δύο. Για προσέξτε. Δύο. Το μέσον. Ο λόγος, Παύλα, το Ευαγγέλιο. Βουληθείς, εξαιτίας τελείσεως, απεκείς εν ημάς, δια του λόγου. Εντάξει. Με τον λόγο. Δεν μπορεί μια ψυχή να αφυπνιστεί και να αναγεννηθεί αν δεν ακούσει το Ευαγγέλιο. Να γιατί στις εκκλησίες μας, και δόξα στον Θεό γι' αυτό, δίνουμε έμφαση στο λόγο του Θεού. Εντάξει. Για θυμηθείτε, αναγεννήθητε, λέει ο Πέτρος, ουχή δια σπέρματος φθαρτού, αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του, πέστε το, λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Τρία, φτάνει το μέσον, φτάνει ο λόγος. Όχι. Πάμε. Τα γράφετε αυτά, έτσι. Η ενέργεια που είναι το Άγιο Πνεύμα. Μίλα εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν δεν εργαστεί ο παράκλητος, μίλα σε τείχο. Γι' αυτό κηρύττει ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Και δεν τελειώνει καλά-καλά το κήρυγμα. Τότε, πέφτει ο λόγος. Όχι, υπάρχει μια φράση συγκεκριμένη. Τότε, θα πάμε στη Λυδία σε λίγο. Τότε ήλθε εις κατάνοιξη η καρδία αυτό. Από το ρήμα κατανήσω, που σημαίνει πονώ, κεντώ, διατρυπώ, προκαλώ πόνο. Πέφτει ο λόγος και έρχεται η ενέργεια, το Άγιο Πνεύμα. Και φαίνει κατάνοιξη στην καρδία. Εντάξει. Η Λυδία βρίσκεται εκεί που είναι προσευχή, θα δούμε σε λίγο την προαίρεση της καρδιάς. Και ακούει τον Παύλο να μιλάει στις συνελθούσες γυναίκες. Και τότε μιλάει ο Παύλος, πέφτει ο λόγος, σπείρεται, ο Κύριος της δίνει την καρδιά. Εντάξει, βλέπετε την ενέργεια. Για προσέξτε. Η βάση τώρα πια είναι. Τέσσερα. Η βάση. Η βάση του λόγου. Τι κηρύττω. Το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Αυτή είναι η βάση. Ιησούν Χριστόν, το είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, και τούτον εσταυρωμένο. Για κοιτάξτε και τα τέσσερα. Η πηγή είναι ο Πατέρας. Που θέλει πόσους θέλει να σωθούνε.
Όλοι.
Και να έρθουνε σε μετάνοια και σε επίγνωση της αλήθειας. Εντάξει. Το μέσο, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο λόγος. Η ενέργεια, το πνεύμα το Άγιο. Η βάση, το πρόσωπο του Χριστού. Φτάνουν αυτά. Τι λέτε. Δεν φτάνουν αυτά. Η ψυχή θα βάλει το θέλω της. Η ψυχή θα γίνει συντρίμια. Η ψυχή θα κάνει την προσευχή του τελώνη. Ναι, ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Όταν ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους, τι να κάνουμε για να σωθούμε. Ζαχαία, κατέβα, θα έρθω στο σπίτι σου. Τι κάνει ο Ζαχαίος. Σηκώνεται, πάει σπίτι και αμέσως όταν ακούει αυτά που λέει ο Κύριος, αμέσως συμμετάνει. Και είπαμε, ξεκινάμε. Και τακτοποιούμε, ανάλογα με τις πρώτες ακτίνες από το πνευματικό φως, προσέξτε, τη νούμερο ένα εκκρεμότητα εκείνης της στιγμής. Την νούμερο ένα εκκρεμότητα και αμαρτία εκείνης της στιγμής. Ο Ζαχαίος μόνο το πρόβλημα αυτό είχε να βάζει έξτρα φόρους και να παίρνει χρήματα. να αμαρτίες όπως εγώ και εσύ. Αλλά εκείνη την ώρα με τις πρώτες ακτίνες από το πνευματικό φως έπρεπε άμεσα να τακτοποιήσει αυτό. Ένας απατά τη γυναίκα του. Τον ευαγγελίζει κάποιος. Πέφτει η δύναμη του Θεού. Δεν θα ξεκινήσει από το τσιγάρο να κόψει και να συνεχίζει να πατά τη γυναίκα του. Θα σταματήσει να πατά τη γυναίκα του. Και μετά ασχοληθεί με το τσιγάρο. Εντάξει. Λοιπόν, για κοιτάξτε τα. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, δεν έχετε και δυστυχώς αδελφοί είπαμε και το ξαναλέμε, ένας από τους λόγους, τους βασικούς λόγους που δεν μας εμπιστεύεται ο Θεός στις τοπικές μας εκκλησίες καινούρια πνευματικά μωρά είναι γιατί δεν υπάρχουν πατέρες και μητέρες πνευματικοί. Και σας είπα στην προηγούμενη μελέτη, το επαναλαμβάνω και τώρα, αν στην εκκλησία την τοπική που είναι ο καθένας, εδώ και στις άλλες που έρχεστε για δόξα του Θεού που αυτή η ώρα είναι διαδογματική. Την Κυριακή που θα κηρύξει ο Ποιμένας, ο εργάτης του Λόγου, έρχονται 50 να δεχτούν τον Χριστό, λέμε. Από τους οποίους θυμόμαστε, οι 20 είναι 18 μέχρι 30. Οι άλλοι 10 είναι 30 μέχρι 50 και οι άλλοι 10 είναι 50 και πάνω. Ρωτώ εγώ, ποιος ασχοληθεί με αυτές τις ψυχές. Και μην μου πει το Ποιμένας γιατί θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Ποιος.
Φέτος με ένα κήρυγμα πιστέψαν 3.000.
Και τι κάνανε μετά. Έτσι τους άφησε. Τι κάνανε μετά, θυμάσαι.
Τους διδάσκανε. Τους...
Α, γεια σου. Τους διδάσκανε. Ενέμεναν στη διδαχή των Αποστόλων, εντάξει.
Των Αποστόλων.
Σήμερα ξέρεις πολλούς πνευματικούς πατέρες και μητέρες εσείς στις εκκλησίες μας.
Ο καθένας να γίνει και πνευματικός πατέρας και πνευματική μητέρα.
Ναι. Αυτό είναι ευχετικό. Η πραγματικότητα πια είναι. Δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν. Και δεν φταίει το πίμνιο που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
Αν φοβόμαστε, δεν θα σωθούν οι ψυχές.
Δεν φοβόμαστε να κάνουμε τον Ευαγγελισμό. Δεν είναι το πρόβλημα. Ευαγγελισμός γίνεται. Εκστρατείες γίνονται. Μην ανησυχείς. Χρόνια γίνονται.
Το ξέρω.
Δεν έχεις γονείς πνευματικούς στη δικιά μου γυναίκα.
Ναι,
που θα ξοδέψουν χρόνο. Πηγαίνω χρόνια στο Βιβλικό Σχολείο και τους κάνω την ερώτηση. Γιατί το μάθημα που τους κάνω είναι το follow-up. Ακολουθείτε του Ευαγγελισμού. Έτσι, στατιστικά. Τους λέω, παιδιά είναι 10-15, ανάλογα κάθε φορά πώς είναι. 12-15-17. Λέω, παιδιά, πόσοι από εσάς όταν δεχτήκατε τον Χριστό μπήκατε σε ομάδα μαθητείας την επόμενη μέρα? Σηκώστε χέρι. Τίποτα. Πέρασαν 3 χρόνια, 5, 10. Έχεις ακούσει τη φράση? Είναι, λέει, μακριά η Αμερική. Σκάσα και κολύμπα. Άντε, πέσαμε στη θάλασσα, γκλουγκλου, πιάμε νερό, φάγαμε τα μούτρα μας. Κανείς δεν μας έπιασε να μας πει κάποια πράγματα ώστε να ξέρουμε τι μας γίνεται. Το ίδιο κάναμε και στο γάμο μας. Για να δω τη στατιστικά εδώ. Πόσοι είστε παντρεμένοι, σηκώστε χέρι. Αρκετοί. Τώρα σηκώστε χέρι όσοι παντρευτήκατε και κάνατε 6-7 ώρες προγαμία συμβουλευτική. Για σηκώστε χέρι. 1, 2. Μόνο 4, 5. Πού είναι οι άλλοι? Έτσι μπήκαμε στο γάμο. Και εγώ έτσι μπήκα. Με ένα ερωτευμένος μπήκα. Πού να ξέρω εγώ τι με περιμένει? Πού να ξέρω εγώ ότι υπάρχουν στάδια προσαρμογής? Ποιος μου τα είπε? Έφαγα τα μούτρα μου. Τρελάθηκα. Λέω, αυτό είναι εφιάλτης, δεν είναι όνειρο. Όπως είπε κάποιος, λέει, παιδιά, λέει, όταν παντρεύτηκα, ανακάλυψα ότι είχα το χάρισμα της αγαμίας. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, γελάς, ε. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς, έτσι. Αλλά αυτά πρέπει. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Έλα, λέει στον Χριστό, στάσου, ρε φίλε. Ξέρεις τι θα πει, ξέρεις ποια είναι η επόμενη μέρα. Έλα εδώ, ψυχούλα μου, έλα εδώ, καμάρι μου, έλα εδώ. Θα αρχίσουμε από εδώ, γαλατάκι. Αλεσμένη τροφή. Εντάξει. Ένας προς ένας σχέση, βάλτε τον σε μικρή ομάδα, φέρτε τον στη μεγάλη εκκλησία τοπική. Να δει το δίνο του Κυρίου, να δει πρεσβυτέρους, να δει τη γιορτή που ψάλλουν όλοι. Αλλά πάρ' τον εκεί κάθε μέρα. Βάλ' τον σε μικρό κρούπ να μπορεί να εκφραστεί, να βλέπει τους άλλους πώς ματώνουν κτλ. Λοιπόν, 16. Όπα. Παρακαλώ, ουν ημάς. Από πού να το πεις αυτό τώρα. Μιμητέ μου γίνεστε. Και το λέει ξανά και ξανά. Μιμητέ μου γίνεστε. Και θυμόσαστε ως καγού Χριστού. Δια τούτο έπεμψα ημίν Τιμόθεο ως εστίν μου τέκνο αγαπητό και πιστό εν Κυρίω. Ο Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Ο οποίος ημάς αναμνήσει, θα σας θυμίσει. Για κοιτάξτε όμορφη έκφραση, αδελφοί. Για κοιτάξτε, μακάρι να μπορώ να το πω, να μπορείς να το πεις. Θα σας θυμίσει αυτός. Τα σοδούς μου, τα σεν Χριστού Ιησού. Όλα τα πνευματικά μονοπάτια που βάδισα σε όλο το φάσμα της ζωής μου ακολουθώντας τον Κύριο. Τα σωδούς μου, τα σεν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός δεν είναι για την Κυριακή στην Εκκλησία, την Τετάρτη και εδώ. Ο Χριστός είναι για την κάθε μέρα, στην κάθε λεπτομέρεια, στην όποια ρουτίνα, στα όποια έτσι, καθήκοντα που δεν μας πολύ ενθουσιάζουν. Θα πας στη λαϊκή, πας στην τράπεζα, θα πας από εδώ, από εκεί, στο φούρνο, θα πας στα ψώνια, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί. Σε όλο το φάσμα και σε όλο το πλαίσιο της ζωής, τας οδούς μου, αλίμονο εάν τα μονοπάτια μας δεν φέρουν τη σφραγίδα την επόμενη, τας εν Χριστώ Ιησού. Καθώς πανταχού εν πάση εκκλησία διδάσκω, ως μη ερχομένου δε μου προσημάς εφησιώδης Αθηνές. Κάποιοι που δεν όσο καιρό έλειπα, κάποιοι υπερηφανεύτηκαν, 19, ελεύσω με δε ταχύως προσημάς, όπα. Κρατήστε σαν κόρη οφθαλμού τη γνωστή, άγνωστη σε σημαντικότητα έκφραση την οποία χρησιμοποιεί ξανά και ξανά ο Λόγος του Θεού. Εάν ο Κύριος θελήσει. Το χρησιμοποιώ κατά κόρο με τη χάρη του Θεού. Ακόμα και για την αυριανή μέρα. Ποια υπακοή. Έχεις κάνει καμιά συμφωνία ότι θα ζεις αύριο. Οπότε, αν θελήσει ο Κύριος, θα πάω εκεί. Αν θελήσει ο Κύριος, θα κάνω αυτό. Αν θελήσει ο Κύριος, θα γίνει εκείνο. Έτσι. Εάν ο Κύριος θελήσει, προσέξτε αυτό. Όχι να το λέμε σαν καραμέλα έτσι. Να το εννοείς. Γιατί πρόσεξε, μόνο αν το εννοείς, άκου, άκου, μόνο αν το εννοείς, μόνο εάν το εννοείς πραγματικά, τότε την κάθε σου μέρα θα τη λαμβάνεις με ευγνωμοσύνη σαν δώρο από τον Κύριο. Άλλη μια φορά. Μόνο αν το εννοείς αυτό. Την κάθε σου μέρα θα τη λαμβάνεις με ευγνωμοσύνη σαν δώρο από τον Κύριο. Και ας φοράμε γυαλιά, ας φοράμε γυαλιά. Ευχαρίστησες το Θεό πότε τελευταία φορά που και σήμερα βλέπουν τα ματάκια. Μην πάρεις ποτέ την ευλογία της όρασης. Έχεις σκεφτεί τι ευλογία είναι η όραση? Κάποιες φορές κλείνω τα μάτια και λέω, για σκέψου να σε μια ζωή έτσι. Μας πιάσει τρέλα. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί και σήμερα τα μάτια μου βλέπουν. Ξυπνάς το πρωί, Κύριε, μου δίνεις μια ακόμα μέρα. Δώρο δικό σου. Σε ευχαριστώ. Εξορισμού ευγνώμων η καρδιά. Γιατί μου έδωσε μια ακόμα μέρα. Εάν λοιπόν ο Κύριος θελήσει το δώρο της ζωής, μια ακόμα μέρα, και γνώσω με, για προσέξτε αδελφοί, τι θα γνωρίσω, λέει ο Παύλος, πολύ εντυπωσιακό. Δεν θα γνωρίσω, λέει, τα λόγια και τη ρητορία αυτών που έχουν φουσκώσει. Αλλά τι θα έρθω και θα γνωρίσω. Έχω πνευματικά μάτια. Έχω πνευματικά αισθητήρια. Τι θα γνωρίσω, τη δύναμή τους. Ποια δύναμη, τη γνήσια δύναμη. Μην εντυπωσιάζεστε, αδελφοί, από σχήματα και τα λοιπά. Ο πνευματικός, λέει, ανακρίνει πάντα. Όταν θα έρθω, λέει ο Παύλος, δεν θα γνωρίσω τον λόγο των πεφυσιωμένων, αυτών που έχουν εφουσκώσει. Θα γνωρίσω τη δύναμη. Θα γνωρίσω το χρήσμα. Γι' αυτό σας είχα πει παλιά και το ξαναλέμε, επειδή είμαστε περιορισμένοι, επειδή η τεχνολογία αυξάνει, επειδή με το ίντερνετ χάνεις τα αυγά και τα πασχάλια, επειδή τα βιβλία κυκλοφορούν, επειδή τα MP3 κυκλοφορούν, να προσεύχεσαι. Κύριε, επειδή δεν τα προλαβαίνω όλα, σε παρακαλώ, οδήγη με σε χρησμένα μηνύματα. Έτσι ώστε με το που θα ξεκινήσει ένα μήνυμα στα πρώτα 3-4 λεπτά, να καταλάβεις αν είναι χρησμένο, κόψε το, μην χάσεις χρόνο και τα ακούσεις, ας το πω. Πάμε παρακάτω. Το βιβλίο πριν το αγοράσεις, προσευχήσου. Ρίξε μια ματιά, ξεφίλησέ το. Άστο. Μην δεις το τίτλο και το πάρεις. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Χρειαζόμαστε γνήσιο, χρησμένο υλικό από το Άγιο Πνεύμα. Είτε είναι βιβλίο, είτε είναι MP3, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε τον χρόνο μας. Σας έχω πει, υπάρχει site στο ίντερνετ με 1.200.000 κηρύγματα. Τρελάθεις, πατάς τον τάδε, σου βγάζει 500 κηρύγματα. Πού τι θα ακούσεις. Κύριε, οδήγησέ με. Οδήγησέ με να αξιοποιηθεί η προσωρινότητά μου, γιατί δεν θέλω να χάσω πράγματα που εσύ χτίζεις στη ζωή αδελφών μου. Θέλω να τους, σε εισαγωγικά, εξαντλήσω και όμορφα να τους ξεζουμίσω και να πάρω από αυτούς ό,τι εσύ τους έδωσες μέσα από μια ζωή. Έτσι. Λοιπόν, για κοιτάξτε το 20, τι όμορφο που είναι. Γιατί η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Και σας θυμίζω, σπούδαζα στην Αμερική και ο συγκάτοικός μου, ο πρώτος Αμερικανός, είχε μια μικρή τηλεόραση στο δωμάτιο. Έλειπε αυτός, βάζω να δω λίγο τηλεόραση και είχε η τηλεόραση απευθείας την εκστρατεία του Billy Graham. Και πρώτη φορά άκουγα διαζώσεις, έστω μέσα από την τηλεόραση, τον αδελφό μας να διακονεί. Έπαθα πλάκα, προσέξτε, από τι. Ήταν τόσο απλός, ως ενοχλητικός με ποια έννοια. Συνεχώς, να λέει, σας το είχα πει παλιά, το ξαναλέμε, τη φράση «The Bible says», «The Bible says», «Η Γραφή λέει», «Τακ, τακ, τακ, τακ», «Η Γραφή λέει», το πέταγε, «Η Γραφή λέει», το πέταγε, «Η Γραφή λέει», το πέταγε. Δεν ήταν τίποτα αντιτυπωσιακό. Είχε πάρει, θυμάμαι, του Μανασί την περίπτωση. Ποιος ήταν ο Μανασής και την περίπτωση της μετάνοιάς του που είχε ο Λόγος του Θεού στο τέλος. Και όλοι είμαστε, λέει, σαν το Μανασί, αλλά Θεός, αν ελέει σε αυτό, να μπορεί και σένα. Δηλαδή, ένα τόσο απλό, αλλά διανθισμένο με το Λόγο του Θεού. Και είχε δύναμη αυτό το πράγμα. Μετά κάνει πρόσκληση και να βλέπεις να γίνεται το σώσε. Αλλά είχε δύναμη. Τον έβλεπε στο πρόσωπο. Όχι τίποτα ρητορικά σχήματα, αδελφοί, ξεχάστε τα. The Bible says, the word of God says. Μέσα σε μέσα, σταμάτα ρε φίλε, με εδάφια θα μας κάνεις το μήνυμα. Ναι, με εδάφια το έκανε. Με εδάφια το έκανε το μήνυμα. Τη δύναμη. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, όταν τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό του, και όταν ρώτησα τη μητέρα Τερέζα ποιο ήταν το μυστικό της, να ξεκινήσουμε ladies first, από τις κυρίες πρώτα. Έχετε ακούσει για τη μητέρα Τερέζα, έτσι. Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό σας, τη ρωτούν. Τι πρέπει να συνέβαιξε. Χαμογελάει και λέει, το μυστικό μου, σας το πω, λέει. Μία ώρα την ημέρα έρωτα με τον Ιησού. Αυτό ήταν το μυστικό της. Μία ώρα την ημέρα αγάπη με τον Ιησού. Αυτό ήταν το μυστικό. Όχι αιτήματα, προσέξτε. Όχι αιτήματα. Εμάς την ώρα μας με το 8, τα 3/4 θα απορροφούν τα αιτήματα και όχι αιτήματα. Μία ώρα την ημέρα με τον Κύριο. Και το μυστικό του Billy Graham του δώσανε ένα τίτλο οι συγχρονοί του τότε. Και λέω τότε γιατί τώρα είναι retired, είναι στη σύνταξη. Ο άνθρωπος του πρωί. Ο άνθρωπος του πρωί. Σηκωνότανε για να ξοδέψει χρόνο με τον Κύριο. Και από το ξεχύλισμα διακονούσε. Εντάξει. Ποιο ήταν το μυστικό του Χάτσον Τέιλορ. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του. Ο ήλιος της Κίνας δεν ανέτειλε ούτε μία μέρα χωρίς να βρει τον Χάτσον Τέιλορ στην προσευχή. Ο ήλιος της Κίνας δεν ανέτειλε ούτε μία ημέρα χωρίς να βρει τον Χάτσον Τέιλορ στην προσευχή. Τι θέλετε, για κοιτάξτε πως μιλάει ένας πατέρας πνευματικός. Εν ράβδο έλθω προς ημάς ή εν αγάπη πνευματίτε πραήτητος. Είμαι πνεύμα αγάπης και πραότητας. Προσέξτε, ένας πνευματικός πατέρας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και τα δύο. Γι' αυτό όσοι ελεηθήκαμε να γίνουμε γονείς, προσέξτε, όταν πειθαρχείς το παιδάκι σου, το παιδάκι σου πρέπει να είναι πεπισμένο ότι το αγαπάς. Άλλη μια φορά. Θα το δώσεις εδώ πέρα, μέχρι κάποια ηλικία, γιατί μετά θέλουμε άλλες διαδικασίες. Όταν το τιμωρείς, πρέπει να είναι απόλυτα πεπισμένο ότι το αγαπάς. Αλίμονο. Εάν πας να πειθαρχήσεις, χωρίς να έχεις αγαπήσει. Το ίδιο γίνεται και στην πνευματική οικογένεια. Η ηγεσία, αλίμονο στην ηγεσία εκείνη, που θα πάει να πειθαρχήσει, χωρίς να έχει αγαπήσει το πρόβατο. Άλλη μια φορά. Αλίμονο στην ηγεσία εκείνη που θα πάει να πειθαρχήσει χωρίς να έχει αγαπήσει το πρόβατο. Μόνο όταν ξέρω ότι ο αδελφός μου με αγαπά μπορώ να δεχτώ μομφή και έλεγχο. Αλλιώς ξέχασέ το. Και περνάμε, έχουμε 5 λεπτά ακόμα, 6. Στο 5ο κεφάλαιο, για κοιτάξτε. Κοιτάξτε σε μια εκκλησία που ξεχύλιζε από χαρίσματα, κοιτάξτε στην εμπειρία του μεταξύ άλλων. Τώρα φεύγουμε Έρης, Φθόνος και Διχόνοια και πάμε σε πιο κάτω. Όλος ακούεται εν ημίν τι πράγμα, πορνεία. Και τι αυτή η πορνεία ή της ουδέ της έθνεση, ούτε στους εθνικούς, ούτε στους ανθρώπους χωρίς Χριστό. Ώστε γυναίκα την άτου πατρός έχει. Ο πατέρας πήρε μια γυναίκα και ο γιος κοιμήθηκε με τη μητριά. Κοιτάξτε στο 2, τι λέει. Ενώ γίνεται αυτό, να ξεκινήσουμε από το δεύτερο του εδαφείου. Δεν πενθήσατε ώστε να βγει από, μέσα από την εκκλησία αυτός που το κάνει αυτό. Γιατί δεν πένθησαν? Ο Θεός να μας φυλάξει. Από μένα που σας μιλάω και σας που ακούτε. Ρωτάω, γιατί δεν πένθησαν? Μας το εξηγεί στο πρώτο μέρος. Φουσκώσατε. Γιατί? Αλίμονό μας, αδελφοί. Στην πτώση του αδελφού μας αποκτάμε σημαντικότητα. Άλλη μια φορά. Στην πτώση του αδελφού μου, αλίμονο, αποκτώ σημαντικότητα και γι' αυτό δεν πενθώ. Are you with me? Στα αγγλικά, είστε εδώ. Δεν πενθήσατε. Γιατί? Φουσκώσατε. Και τώρα, αδελφοί, στο 3 και στο 4, η διάσταση είναι απίστευτη. Θέλει πνευματικό φως για να πιάσουμε τι γίνεται εδώ. Εγώ μεν γαρ 3 απόν το σώματι παρόν δε το πνεύματι. Όπα. Πάνω σε ποια βάση απόν κατά το σώμα ήταν παρόν κατά το πνεύμα? Πάνω σε ποια βάση? Όχι, όχι, όχι. Κοίτα τι λέει. Απόν κατά το σώμα, παρόν κατά το πνεύμα. Δες και εκεί και από το παρακάτω, στο 4. Εν το ονόματι του Κύριου ημών Ιησού, συναχθέντων ημών, όταν μαζευτείτε εσείς και ποιος άλλος. Και το δικό μου πνεύμα, ενώ το σώμα είναι χιλιόμετρα μακριά. Πάνω σε ποια βάση θα μαζευόντουσαν οι Κορίνθιοι και το πνεύμα του Παύλου, ενώ το σώμα του Παύλου είναι χιλιόμετρα μακριά? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Με τη δύναμη του Κυρίου, εσείς και το πνεύμα μου θα τον δώσετε σαν άστο αυτό. Πώς, επαναλαμβάνω, ενώ το σώμα του Παύλου είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, το πνεύμα του είναι εκεί. Θυμηθείτε, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι
ένα πνεύμα.
Ένα πνεύμα. Ο Κύριος ήταν στην Κόρινθο. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Άρα το πνεύμα του Παύλου εν Χριστώ Ιησού ήταν στην Κόρινθο. Αυτό άρχισε να το βιώνουν από την Παλιά Διαθήκη. Μάσα σε ποιος? Μεγάλος προφήτης. Άιτε που είχε διπλή μερίδα από τον Ηλία. Σε ποια φάση θα ανάσει που σ' αρέσει ο Ελισσέα και ο Ηλίας? Δεν θυμάσαι?
Όταν πήγε να αναστήσει.
Όχι, 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 όχι. Πόθεν γη εσύ, του λέει. Πόθεν γη εσύ. Προσέξτε, δεν ήξερε ο Ελισσέα. Του δίνει ευκαιρία του καημένου. Πουθενά λέει, ο δούλος μου δεν πήγε πουθενά. Μόσαστε τι του είπε. Γιεζί του λέει, δεν ήταν το πνεύμα μου μαζί σου όταν έκανες αυτό που έκανες? Αδελφοί, οι διαστάσεις είναι απίστευτες. Εντάξει. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει το γέροντα Πορφύριο? Πολύ λίγοι. Α, πού να τον ακούσετε τον Πορφύριο? Θα διαμαρτυρηθεί το διαμαρτυρόμενο τέτοιο. Πήγε ένας νεαρός με πολλά προβλήματα, γέροντα να προσευχηθείς. Ακούστε τι του είπε. Πήγαινε, του λέει. Όχι γέροντα, νεαρέ, πήγαινε και απόψε θα έρθω σπίτι σου. Άλλη μια φορά. Νεαρέ, πήγαινε. Δεν έφυγε από το Άγιο Όρος, εκεί ήταν στο Άγιο Όρος. Πώς το βράδυ θα ήταν σπίτι του? Εν Χριστώ Ιησού δια του Αγίου Πνεύματος. Μάξε. Απών κατά το σώμα, χαρούν κατά το πνεύμα. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Οπότε, πες Κύριε, όπως το βιώνω με τη μητέρα μου. Μαμά, είμαι Θεσσαλονίκη. Αλλά τώρα εν Κυρίω, Λασιθίου 14, βάζω νοερά τα χέρια μου πάνω σου και σε ευλογώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε σου Χριστέ, λέει σε τη μαμά Λιδία. Λίγο ιστορία. Άρχισε να το βιώνεις αυτό. Άρχισε να το βιώνεις αυτό. Απών κατά το σώμα, παρών κατά το πνεύμα. Αφού συναχθείτε εσείς και το δικό μου πνεύμα. Για προσέξτε τι λέει. 5. Απλά θα το αναφέρω για να το σχολιάσουμε την επόμενη φορά. Απλά το αναφέρω, αδελφοί, κοιτάξτε το. Παραδούνε τον Τιούτον, είναι φοβερές οι αλήθειες εδώ. Παραδούνε τον Τιούτον σε ποιον? Για σκέψου, μια εκκλησία παραδίδει ένα μέλος της με οδηγίες του Αγίου του Παύλου, του Αγίου Πνεύματος, στο Σατανά. Ισόλεθρο της σαρκός είναι το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου. Απλά το ανέφερα, θα το δούμε αν θέλει ο Θεός την επόμενη φορά. Ναι, άστο, μην ανησυχείς. Εντάξει, να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου που είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας. Κύριε, εσύ ο δάσκαλός μας, δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Δίνε μας χάρη να μαθαίνουμε το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού μας. Αγάπη που υπερβαίνει κάθε γνώση. Πλήρωνέ μας με όλο το πλήρωμα του Θεού, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.